Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Patří k těm obdivuhodným lidem, kteří navzdory těžkým životním okamžikům a situacím dokážou nepropadnout skepsi, naopak v sobě hledají a nacházejí zdroje, s nimiž těmto nástrahám čelí, a když je osobní bitva vybojována, použijí tyto zdroje pro pomoc druhým. Mého hosta jste mnozí zaznamenali při přebírání státního vyznamenání za zásluhy v sociální oblasti. I ve Vladislavském sále zářila podobně, jako to vidíme na všech jejich fotografiích. Spisovatelka, ilustrátorka, fotografka, dáma, která překonala závažné onemocnění a od té doby podporuje onkologické pacienty v celé naší zemi, paní Věra Fina. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Největší kouzlo světa je pomáhat druhým, říkáváte. Kdo vám v tomhle smyslu byl odjakživa vzorem?
Tímhle vzorem pro mě byla od útlého dětství moje babička.
Vy na ní hodně vzpomínáte třeba v knize Recept na štěstí, která by prý nevznikla bez jejího deníku. Jak jste ho objevila?
Řekla bych náhodou, ale já na náhody nevěřím. Náhody nejsou. Je to prostě soubor chvílek, který do něčeho zapadají a teprve s odstupem času vidíme ten kontext. Takže vlastně, když babička odešla do nebe, tak v její staré chalupě všichni potřebovali všechno. Staré peřiny, sklenice. A já jsem tam zůstala v prázdném domě, seděla jsem tam na verpánku a šel takhle proud světla, slunce skrz okno. A vzpomínala jsem na babičku. A jak šlo to slunce, tak najednou ty paprsky končily u stolu. A v tom stole byl šuplíček. A vzpomínala jsem si, jak babička říkala, že šuplíček je duší domova. Měla tam šitíčko, tušky, takové ty základní věci, co potřebuje každá domácnost. A já jsem ten šuplíček otevřela a tam byl ten poklad. Tam byly kožené hnědé desky a v tom byly milostné dopisy, které si psala s mým dědou. Byly tam její recepty, které si sepisovala od 15 let, protože měla rodinnou školu. Takže takhle jsem objevila její staré recepty a já jsem jí tam slíbila, že za to, co mi v životě dala, za ty všechny, jak já říkám, Murphyho zákony, co mi předávala, takové ty krásné věci do života. Takže jí poděkování pošlu tam nahoru. A se píšu knihu, která se bude jmenovat Recept na štěstí a tam budou všechny ty její recepty. Ale to není jenom kuchařka jako její recepty. To jsou vzpomínky na její dětství, ta kniha skutečně hladí.
A jenom mi řekněte, když jste se tím babiččiným deníkem probírala, necítila jste se zároveň zlehka provinile z toho, že možná nakukujete za oponu do míst, která měla být důvěrně známá jenom té pisatelce?
Možná trošku, ale na světlo světa jsem nedala úplně všechno. Samozřejmě, že milostné dopisy dědovi, který si psal se svou kamarádkou, která bydlela přes plot, to samozřejmě zůstalo zase zpátky založeno do hnědých desek.
Mm-hmm. Jak se vám daří na ní vzpomínat? Nevím, kolik vám bylo, když babička zemřela, ale ty vzpomínky každopádně u každého z nás postupně obaluje taková mlha, někdy je milosrdná v tomto případě, ale spíš asi nežádoucí, protože člověk by s tou babičkou chtěl zůstat v co nejtěsnějším kontaktu.
Babička odešla týden předtím, než se mě narodila Karolínka, dcera, takže vlastně já jsem se s ní nemohla ani nějak rozloučit, protože jsem byla v porodnici v tu dobu. A když jsem se vrátila s Karolínkou z porodnice, tak se stal takovej zvláštní úkaz, že mě po Římse chodili dva holuby. A ty holuby mě provázejí doteď. Dokonce jsem v jedné knize i psala báseň mým holubům. A to je vlastně vzpomínka na tu moji babičku. Takže jako s babičkou jsem měla moc hezký vztah. Většina dětí má dvě babičky. Já jsem měla jednu babičku, která bydlela na samotě u lesa v chalupě. Měla okna plný muškátů, byla to prostá žena, velmi milá a vzdělaná, i když byla prostá. A druhá babička byla babička ze zámku. Já nepamatuju, že by babička byla nějak ošuntěla, furt voněla a krásně pekla a vařila. A to je ta moje milovaná babička.
Vy sama jste rané dětství prožívala v podhůří Orlických hor v místě s půvabným názvem Studánka. Předpokládám, že prostředí, které vás obklopovalo, bylo podobně půvabné, bylo?
Bylo a myslím, že tam byl položen základní kámen úplně všemu, protože ta babička byla vlastně už stará, když já jsem byla maličká. Ona se narodila v roce 1908 a ona mě vodila do lesa, měli jsme za zahradou velkou louku, heřmánku. Třeba moje první vzpomínka je, jak babička měla takový hřeben a česala heřmánek. A já když dneska cítím heřmánkové mýdlo, já jsem zpátky, já jsem tam.
Snažila jste se později jako maminka zprostředkovat podobné věmy i svým dětem, nebo už to vlastně ani nebylo možné vzhledem k tomu, jak se proměňuje náš životní styl?
Myslím si, že ano. To, co jsem získala, tak jsem jim dávala a nejmladší Karolínka, tedy je 17 let, tak se to snažím pořádávat.
A řekněte mi, už tam uprostřed té přírody se zároveň vynořila vaše touha a dychtivost po psaní, kreslení, ilustrování, po tvorbě? Už tam to vzniklo?
Určitě, určitě. Mě když bylo 5 let, já jsem už potřebovala psát, tak jsem kresla takový kliky, háky a ta babička si ke mně sedla a měla ten čas. Říkám, že je důležitý. My pořád někam spěcháme a čím víc spěcháme, tím míň toho vidíme, tím míň toho prožíváme. Když si dáte ten čas, tak získáte mnohem víc. A ta babička mi ten čas dala, takže mě učila prvním písmenkům. A já jsem furt říkala, že budu pisovatelka, protože jsem myslela, že se píše, takže jde pisovatelka.
Víte třeba, kdy vznikla vaše první básnička?
Jo. Já jsem si vystřihovala z novin různý obrázky, tak jsem to lepila a podle těch obrázků jsem skládala ty básničky. Naši to mají někde ještě v příborníku schovaný. Je to takový fakt dramatický.
A kdy jste se odvážila vyjít s těmi svými literárními pokusy na veřejnost? Nebo já nevím, jestli k tomu byla zapotřebí odvaha, anebo jste v tomto smyslu byla otevřená a chtěla se pochválit?
Ono to vznikalo tak jako postupně, vlastně když jsem pak chodila do zaměstnání nebo jsem byla ještě na škole, tak vždycky věděli, že Věrka píše, takže jsem někomu napsala básničku k narozeninám, k Vánocům, nebo pak kamarádkám jsem psala slohový práce, říkala, Věrko, sepiš mě slohovku. A mě to bavilo, mě to hrozně naplňovalo. Plně jako když člověk jde do sprchy a umyje se, tak já když něco napíšu, já se cítím tak blaženě. Mně ta tuška byla dána do vínku, ať kreslit nebo psát. A já si vzpomínám, když jsem otevřela blog, já jsem začala psát blog, už je to spousty let, tak já jsem psala právě o těch vzpomínkách a nějaká paní mě tam psala, úplně anonymní čtenářka, že má velký přání, abych tyhle vzpomínky sepsala v knihu. Já jsem říkala, ne, kdo by četl takový v obyčejnosti. No a vlastně ta kniha mě zachránila i život.
Budeme o tom hovořit. Samozřejmě musíme se probrat i tím těžkým obdobím vaší nemoci, ale zůstaňme ještě chvíli v mládí, když jste tak ráda psala, kreslila, fotila. Promítly se tyhle záliby i do volby vašeho studijního oboru?
Ne, vůbec. Od malička mě vedli k tomu, aby chodila na klavír, do baletu, prostě takové ty základní holčičí koníčky, protože můj dědeček, který byl velký pedant, říkal, to děcko se tak dobře učí, ona musí být učitelka. A já jsem měla od malinka ráda děti, tak jsem říkala, když učitelka, tak ve školce. A to mě bohužel nebylo dáno do vínku nebo do štěstí. Studovala jsem elektrotechniku.
Ale to se mi vůbec nelíbí.
Ne, ani mě ne.
Jak jste to zvládala?
Hrozně. Jestli mě poslouchají moji spolužáci, tak se teď smějou, protože vědí, že Věrka byla vždycky na vodce třídy, co se týče studijních výsledků. Ale byl tam profesor českého jazyka, který vlastně položil základní kámen pravidlům českého pravopisu a tento ve mě okamžitě rozpoznal. Takže já jsem s ním dlouhý hodiny diskutovala moje básničky, moji tvorbu a já jsem po letech pana profesora Horáka vyhledala a vlastně jsme spolupracovali na jedné z mé knih. A co stojí za zmínku, že já jsem mu říkala, ta kniha se musí jmenovat Recept na štěstí. A on říkal, a to jste velmi odvážná, že chcete jako lidem dávat recept na štěstí, to je dost jako nemožné. Proč bych nemohla? A on říkal, no protože recept na štěstí si každý musí najít sám ve svém srdci. Ale víte co, můžete tam dát otazník. A já jsem říkala, otazník? To vypadá, že si nejsem jistá. A on říkal, no jak myslíte? A odešel z té místnosti. A když se vracel, tak těch 5 minut mě stačilo k tomu, abych říkala, teď on vlastně má pravdu. Proč já mám lidem dávat nějaký recept na štěstí? Má absolutní pravdu. Takže ta kniha má nakonec ten otazník. A věci se děje, jak jsme říkali, že nejsou náhody. A když ta kniha vyšla, tak nějaká čtenářka mi psala, že to je krásná kniha a že podobnou četla před spousty lety, akorát bez toho otazníku. Paní Kubátová napsala recept na štěstí, takže bylo fajn, že jsem tam ten otazník dala.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Zakladatelka organizace Jelimán, která podporuje onkologické pacienty po celé České republice. Také spisovatelka, výtvarnice, žena, která zdolala nejednu svízel a trápení, paní Věra Fina, nám zatím vyprávěla o dětství v podhůří Orlických hor, o hezkém vztahu s babičkou, o zálibě v tvorbě, která se bohužel nemohla naplnit na studiích, protože ta se odehrávala na půdě elektroprůmyslovky. No jo. Kvóty se naplnily, ale vy jste teda moc šťastná nebyla. A jak se do toho všeho vešly zkušenosti modelky?
To byla zase v uvozovkách náhoda, protože my jsme chodili do nějakého tanečního souboru a jednou přišla nějaká paní a říkala, tamhle tu holku mě sem pošlete. No a to byla paní, která vybírala si holčiny pro modelky nebo pro manekinky. Tak takhle jsem k tomu přišla, jak slepá k houslím.
A líbilo se vám to?
Líbilo. Bylo to zase něco novýho. Hmm. Já mám ráda výzvy a nové věci. A když se mi to nelíbí, tak jdu od toho.
Vy jste vůbec prošla v životě řadou rozmanitých, občas i extrémních životních poloh třeba. A to se omlouvám, to teď bude možná trošku bolet. Neuznaná dcera. Tušíte, jak jste se v takové situaci ocitla?
To je právě, jak jsem zmínila, ten čas. Když si uděláme čas, tak dáme i to uznání. A to, že třeba naši spěchali, tak já jsem měla pocit, že jsem sama.
Měla jste tu babičku.
Jo. A hodně kamarádu.
No a také víte to, jaké může být, když se žena vpraví do polohy příliš oddané, možná až odevzdané manželky. To hovořím o vašem prvním nepříliš vydařeném manželství. Jak se za tou etapou zpětně ohlížíte?
Lhala bych sama sobě, kdybych řekla s lehkostí. Samozřejmě, že se zatím ohlížím s určitým respektem a zároveň s určitým poznáním, abych mohla předávat druhým to, čemu se mají vyhnout. Protože člověk musí být zdravý sobec. Ale tím nemyslím jako nemyslet na nikoho. To já nemám ani ve svém naturelu. Ale musíme vidět sami sebe. Já jsem kdysi dávno viděla takový obrázek a v tom je řečeno úplně všechno. Je tam zahrádka s květinami, před tou zahrádkou je konev a do ty konve vede hadice. Vy jste ta konev. Aby vám kvetla ta zahrádka, musí být ta konev naplněna. To znamená, že i vy musíte myslet na sebe. Nemůžete se vyprázdnit do poslední kapky. A v tom je úplně všechno.
Jak se vám potom podařilo zakotvit ve druhém, teď už šťastném manželství?
Víte, já když jsem opouštěla ten první vztah, já jsem měla pocit, jako když něco pořád zachraňuju. Jako když jsem zachraňovala letící vztah z mrakodrapu, já dole stojím s kapesničkem a chytám to. A jednoho dne vám dojde, že ta konev je skoro prázdná, že jste vyčerpaná, že život letí a tohle nechcete. A co je jednoduššího, když něco nechcete, než udělat tomu konec?
Ne pro každého je to jednoduché, ale vy jste zřejmě žena odhodlaná a kurážná, anebo jste to v sobě ve jménu dalšího šťastného žití vykřesala a objevila. Proč se bytost vašeho založení, bytost tvořivá, napojená na přírodu, na lidovou moudrost, rozhodne pracovat ve velké nadnárodní společnosti, kde zastává práci časově náročnou, práci ve stresu, v extrémních nárocích, bez odpovídajícího prostoru na odpočinek a tím pádem i bez možnosti kontaktu s těmi láskami, s tvorbou a přírodou?
Člověk musí asi projít vším, aby pochopil, co je správné a co ne. To máte jako, když v životě neochutnáte nějaké jídlo a líbou říkáte výborný a vy řeknete, no já to ale nemám ráda a ani nevíte proč. Takže já jsem tu výzvu přijala a já se snažím vždycky i z toho špatného vykřesat to dobré. Takže já i dneska můžu říct, že vím, jak to funguje, jak to je složitý, jaký to je stres, jaký to je napětí, ale na druhou stranu vás to zase někam posune a nějak obohatí. Takže já na to vzpomínám zase ráda. a pochopila jsem, jak je důležitý mít v životě řád. Ten řád je vlastně alfa omega všeho. Ráno děti stanou na budík. Kdyby nebyl budík, tak zaspí. Je to řád. A ten řád je důležitý, takže já jsem dělala určitý harmonogramy, dělala jsem asistentku pro vrcholový management a já jsem tam objevila sama v sobě i, nechci říct talent, ale že umím věci si zorganizovat. A když jsem tam končila, tak můj šéf řekl, tebe bude škoda všude, kde nebudeš moc něco organizovat.
No vidíte, dneska to zužitkováváte vrchovatě. Kdy vám ale došlo tam v té automobilce, že jste v sobě zbytečně uzavřela kapitoly, které byly přece tak radostné?
Když jsem tam pracovala, tak jsem zjistila, že jsem těhotná a vlastně od té chvíle můj život se taky začal ubírat jiným směrem. To byl jeden z mnoha důvodů, proč jsem skončila tam a teda ne úplně, já jsem byla ještě tak praštěná, že já jsem, když bylo Karolince půl roku, se vrátila do té práce a tam jsem si ještě ten stres právě nabírala. Já jsem kojila a mezi tím jsem lítala do práce, mezi tím řešíte telefony a najednou řeknete a dost.
Řekla jste si to sama, nebo vám to musel i říct někdo zvenku?
Řekně to život, protože naší Karolince byl rok a já jsem ji přebalovala, nějaká oslava byla a ona mě z toho přebalováku spadla a my jsme ji chytli a rychle jsme letěli do nemocnice a byli jsme tam na pozorování a já, když jsem tam s ní ležela, tak říkám, aha, tak tohle je ten prst z hůry. Já jdu úplně jinou cestou a to je to, co říkám i lidem, naslouchejte řeči osudu, naslouchejte řeči svého těla a ta cesta životem bude mnohem snažší. A já jsem tam pochopila, že jdu špatnou cestou, takže jsem okamžitě ze dne na den zůstala doma.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Věra Fina. Pojďme k tomu tíživému tématu, k nemoci, která se zároveň stala velkým hybatelem k mnohým životním změnám. U vás to celé začalo po 40 gynekologickými potížemi. Jak složitě a jak dlouho jste se dobírala skutečné diagnózy?
Když to vezmu od prvních příznaků, tak cirka 3/4 roku.
Vy jste si musela vyvzdorovat to náležité ošetření, protože tam padaly nepravé diagnózy.
Přesně tak.
Jak se ubírala ta cesta k tomu nemilosrdnému verdiktu rakovina tlustého střeva?
Bylo to těžké, protože domnívám se, že nejsem člověk, který by na sebe kašlal. To za prvé. Dneska každému říkám, že prevence je nejdůležitější. To je alfa, omega úplně všeho. Proto jsem ráda, že dělám to, co dělám a lidé směruju a dávám jim rady, co dělat, aby se nestalo to, co mě. Já vlastně jsem začala mít nejdříve gynekologické problémy, které se posunuly do takové roviny, že jsem měla problémy s domnělými hemeroidy a v podstatě mě do verdiktu kruté diagnózy žádný lékař neviděl. Takže v létě 11. srpna jsem objevila ve stolici krev, tak jsem věděla, že je něco blbě. Takže ještě okamžitě ten moment jsem volala na proktologii a dostala jsem termín za další 2 měsíce. A já jsem říkala, ale že v naší rodině je onkologické onemocnění rakovina tlustého střeva, že můj dědeček na to zemřel, jestli není nějaký dřívější termín. Bohužel nebyl, můj nádor rostl a 15. října jsem mě zastavil svět. Byla jsem po vyšetření proktologie a dozvěděla jsem se, že mám agresivní nádor rekta ve druhém stádiu rakoviny a ten moment vlastně si uvědomíte, že každý den je dar.
Pak přišel jeden anděl jménem Jiří Vodlíček, pan profesor onkologie. On teda úplně nepřišel, vy jste si ho vyhledala, že?
To bylo tak, že můj muž všechny ty papíry odvezl na onkologii a že mě někdo zatelefonuje, jenomže najednou víte, že máte rakovinu, že chcete žít a minuta znamená hodina, hodina znamená týden, prostě cítíte, jakou má sílu, jakou má váhu čas. A nikdo nevolal, zavolala nějaká paní docentka až za 14 dní. Řekla mě, že mi dává datum kontroly nebo nějaké té poradně za další čas dlouhý. Pamatuju si tu větu v tom telefonátu, že říkám, a proč tak pozdě? A ona mi řekla, protože je státní svátek. A já říkám, ale to moje tělo neví. Takže jsem jí poděkovala a vlastně ten telefonát mě zachránil život, protože já jsem okamžitě otevřela notebook, zadala jsem nejlepší onkolog v České republice, teď mě tam vyjížděly spousty odkazů, spousty jmen a moje oči doslova takhle zapíchly do jména Jiří Vorlíček a já jsem okamžitě volala a on mi to okamžitě zvedl uprostřed přednášky na vysoké škole. Já jsem mu plakala do telefonu, že nechci umřít a on říkal, ať mu všechno pošlu mailem a že mě za 2 hodiny zavolá. Za 2 hodiny zavolal, řekl mě pravdu, má obrovskou cenu ta pravda. Já jsem s tím byla smířená, věděla jsem, že šance nějaká je. Já jsem vlastně záhy poté se ocitla v Masarykově onkologickém ústavu a to ještě byla taková náhoda, že on vlastně pan profesor Vorlíček v ten čas odcházel do důchodu, takže já jsem se s ním nikdy nepotkala. Až po operaci, amputaci jsme se potkali. No takže takhle jsem si já ten svůj život tvrdě vydobila.
Kdybyste nebyla tak akční, tak si tady dnes možná nepovídáme.
Jsem o tom přesvědčena. Hmm.
Jak se v životě utkáváte s bolestí? S bolestí těla i bolestí duše?
Já si myslím dokonce, že ta bolest na duši je těžší než na těle. Bolest na těle, na to si vezmete nějaký prášek. Ale co na duši?
To mi připomínáte, že jsem se dočetla, že jste si v brněnském Masarykově onkologickém ústavu povídala nejenom s lékaři, ale také s farářem. Bylo to pro vás hodně cenné?
Bylo to ohromně cenné. Ten rozhovor nebyl, jak si někdo domnívá, že musíte jít do kostela a že musíte jít do zpovědnice. Ne, my jsme si sedli u šálku horkého čaje a povídali jsme si. A já jsem mu vyprávila ty moje těžkosti, já jsem mu je tam nechávala panu faráři. A on se mi pak zeptal, jestli chci i pomazání. A já, že jo. A záhy jsem pochopila, jaký to má smysl a význam v uvozovce poslední pomazání. Než jsem šla na operaci. Nevíte, co se stane, když jdete tím peklem jménem rakovina. Ale víte, co je důležitý? Být optimistická, mít tu víru, mít tu naději. A tu naději já vlastně těm druhým dneska dávám.
Měsíc po ukončení ozařování a chemoterapie jste šla na kontrolní tomograf a nádor zmizel, respektive byla po něm jenom stopa. Jak tento stav komentovali lékaři?
Oni říkali, že to je zázrak. Já si vzpomínám, jak pan doktor volal ještě druhého pana doktora, koukali se na to. A možná, ale to je jenom moje domněnka, možná za to může to, co jsem nechala u toho šálku horkého čaje. Samozřejmě, že ta léčba nebyla procházka růžovým sadem, že jsem prošla 33 dávkami ozařování, do toho chemoterapie, následovala operace amputace rekta, vyvedení trvalé stomie. Když bych se měla otevřít a být opravdu citlivá, tak vlastně mě odešlo i celé ženství díky ozařování. Ale dáte to za cenu života. Já si vždycky vybavím, když mě poprvé řekli, že mám rakovinu a já jsem nastartovala tu sekačku a osekala jsem zbytek zahrady a když padala ta tráva na zem, tak já jsem cítila, že to chci dělat příští rok a popříští. A to je vlastně ta naděje, tu máte v sobě, to musíte chtít, ne se prostě uzamknout a tragédie. Je to tragédie, ale musíte chtít a jít dál.
Vy se jevíte jako člověk, který oplývá mimořádnou energií a temperamentem a vitalitou. Byla jste taková vždycky?
Asi jsem to v sobě měla. Jako děcko jsem byla jako kápo ulice.
To je dobře, to vám určitě hodně pomohlo. Co člověku běží hlavou, když překoná takovou těžkou nemoc a následně mu úřady seberou průkaz invalidy a doporučí mu, aby si šel hledat práci?
První, co vás napadne, že to je hrozná nespravedlnost. Protože víte, co jste musel v sebe vykopat síly, kolik tam proběhlo těch očenášů, kolik proběhlo prozeb tam nahoru. Takže jsem se rozhodla, že ne kvůli sobě, ale kvůli těm všem lidem, co si prošli tím peklem a čelí tomu zrovna tak jako já a nemají třeba tu, jak říkáte, vnitřní energii, vnitřní sílu, že musím něco udělat. Já jsem ještě nevěděla, co udělám, ale věděla jsem, že musím. Takže jsem sepsala petici, tu jsem poslala po sociálních sítích, vlastně s příběhem, co se stalo. Neskutečně se naplnila rychlostí světla, prostě to bylo hafo podpisu. No a já jsem za pár dní stála v poslanecké sněmovně před mikrofonem a vyprávila jsem příběh.
Vy jste naše zákonodárce seznámila s problematikou stomiků lidí, kteří žijí s umělým vývodem a tím pádem i s mnohými těžko představitelnými obavami a stresem. Co jste zákonodárcům řekla?
Pravdu. Přesně tak, jako mě profesor Vorlíček řekl pravdu a ta má největší cenu, tak jsem řekla, co cítím. Slova jsou důležitá, ať jsou psaná, řečená, ale nejdůležitější je ta zkušenost, která je nepřenositelná. Tam, když jsem vyprávěla, tak tam bylo slyšet spadnout špendlík. A když jsem dohovořila, tak si vzpomínám, jak nějaký pán tam začal tleskat. Protože si uvědomil, že ta ženská sebrala sílu, ač ji neměla tolik, a šla jim říct těm poslancům, ten zákonodárcům, že lidi, dělejte s tím něco. Není možný, aby člověk po těžké onkologické nemoci se oklepal a honem do práce. Pak se nemůžeme divit, že Česká republika je na špičce onkologických onemocnění. Ty lidi potřebují nějakou rekonvalescenci. Já jsem tenkrát měla návrh, že minimálně 5 let po onkologickém onemocnění by na ně měl být brán zřetel, aby mohli načerpat síly být doma.
A konkrétně o stomicích jste vyprávěla co?
Stomici by měli mít takzvanou stomickou kartu, kterou jsem já navrhla. A vlastně ten příběh začal daleko za velkou louží, kde jedna holčička, když byla s maminkou v butiku, byla to stomička, taky stomický sáček selhal a maminka chtěla, aby si to dívka tam mohla dát do pořádku a narazila na prodavačku, která neměla pochopení. Takže ta maminka měla asi stejnou energii a bojovnost jako já, takže oslovila poslance, senátory a vytvořili stomakartu, kterou záhy vzalo dalších 14 států Ameriky. A takhle to tam funguje. A to znamená z toho karta, že vy můžete okamžitě kdekoliv zaparkovat. Slouží to v podstatě jako modrý průkaz pro handicapované, protože stomie je handicap, akorát není vidět. A ten člověk si může kdekoliv, jako ve slušné společnosti, ošetřit svůj handicap. Kdekoliv zastavit, kamkoliv rychle dojít, kde je toaleta.
A přednostně.
Přesně tak. Protože vývod bokem je to, že máte nalepený sáček na břiše. A někdy může selhat. V létě potíte se. Je to i pro psychiku těžký, složitý.
A podařilo se to prosadit?
Částečně ano. Takhle. Já jsem zjišťovala, jak to funguje v celém světě. Třeba když jsme letěli letadlem, tak mám kamarádku, která žije v Anglii a tam mi tu stomakartu na mý jméno zaslala. A když jsme byli na odbavení na letišti, tak já jsem tu modrou kartu zvedla nad hlavu. A ono to skutečně funguje. On mě vyzval, abych šla přednostně k němu, protože ty stomici potom mají další různý práva. Málo se ví, že třeba potřebujete ostrý předmět, nůžky, abyste si mohli to kolečko vystřihnout. A na letišti v letadle je nemůžete mít. Takže ten stomik s tou kartou to právo má, nebo má právo mít víc vody sebou. A to jsou prostě takový detaily, které jsou důležitý. Prostě z těch detailů se skládá život.
A je to znak vyspělé společnosti, přesně, že myslí na lidi, kteří mají nějaké změněné potřeby k životu. Vy jste také změnila způsob života po nemoci a odstěhovala jste se s rodinou na samotu u lesa, do hor, do místa, které nazýváte nebem. Co všechno dělá váš domov nebeským?
Nebe. Tam jsou totiž stromy tak vysoko, že se špičky stromů dotýkají skoro nebe. Takhle úplně prostoduše začal ten název. Na blogu jsem o něm psala, na sociálních sítích jsem psala, že to je nebe. Ten název se tak zprofanoval, že dneska všichni vědí, že Věrka je z nebe. Z nebe s velkým N. Když jsem odcházela na samotu k lesu, tak jsem si myslela domněle, že tam najdu klid. Ale nenašla jsem ho tam.
No vy totiž přitahujete ty průšvihy. Mně se zdá, že opravdu na to máte magnet, protože vy jste řešili velmi závažné problémy s bydlením, které vám zase jednou vyjevily, jak je ta štěstěna vrtkavá. Málem jste přišli o střechu nad hlavou, jak se podařilo zachránit tuto životní potřebu a jistotu.
Teď to řeknu možná nadneseně, ale díky naději, kterou já dávám druhým, tak vám můžu říct, že třeba když my jsme opravdu šli nelehkou etapou života, že jsme prostě bojovali o střechu nad hlavou, protože si určití zastupitelé vzali do hlavy, že nás o tu střechu nad hlavou připraví tím, že vlastně my jsme měli obecní pozemek na smlouvu o smlouvě budoucí a tam jsme začali stavět dům, ale protože nám do života vstoupila ta rakovina a tak dále, takže ne všechno najednou je tak rychlé, jak si někdo myslí. A řešíte podstatnější věci, takže přímo pan starosta, se rozhodl, že nám ten pozemek několikanásobně zdraží. Ten příběh byl šílený, já jsem se rozhodla, že ho i knižně vydám. Je to vlastně apel, aby lidé si dávali na některé věci pozor, nebyli tak příliš důvěřiví. Svět je dneska plný nebezpečí a musíme být ve střehu.
Tak. Aby v sobě objevili toho bojovníka, kterého vy v sobě ani moc objevovat asi nemusíte. On se vám pořád ozývá, že? A nenapadlo vás ani na chvíli, že z toho nebe odputujete, že vám to nestojí za takovou energii?
To víte, že nás to napadlo. Já můžu říct, že můj manžel poprvé v životě skončil na antidepresivech. A když vlastně vidíte, jak z toho chlapa, jak hora se najednou stává uzlík neštěstí. On tam vlastně ten dům, co tam je postaven, budoval sám. Tam nebyla cizí ruka než jeho. On i ty krovy na dům dával sám. A když najednou vidíte, že se to celý bortí, já jsem se z toho taky sesypala, přiznám se. A když mě od vás žila rychlá, já jsem viděla přes ty okýnka z té sanice, jak se mě vzdaluje ten dům. A jenom jsem říkala, tohle ne, tohle ne. To není pravda. Ano, to pravda byla. A co můžete? Můžete všechno mávnutím ruky zahodit a nebo můžete bojovat. A to je tak se vším, s nemocí i se vším.
No ta vaše rekonvalescence měla ke klidu dost daleko, jak to posloucháme. Jak byste zhodnotila proměnu své osobnosti po nemoci?
Myslím si, že jsem se hodně vyklidnila.
Ono to
zní směšně, ale ta energie, kterou v sobě mám, já se snažím předávat druhým. Já jsem si vlastně vybavila, když jsem sem jela jsem vlakem a já jsem si při té cestě vybavovala ten svůj život a o čem si budem povídat. Já jsem si hlavně vybavila ten moment, když mě bylo asi 7-8 roku a mamka říkala, kam jdeš? Našla jsem potichoučku přes chodbu a já přes jsem v ruce držela takový bonbonky, lipa se tomu říkalo. Já říkám, ven, a co máš v ručičkách zádu? A já nic. A teďka bouchnul vítr a skřípnul mě ty prstíčky v pantech. A já jsem brečela a já jsem hlavně měla strach, jak jsem brečela, aby se mě nezničily ty bonbony, protože jsem slíbila dětem venku, že jim přinesu bonbony. A v tom je úplně všechno. Já jsem furt vždycky myslela na ty druhý, abych jim udělala radost a tak. A taková jsem pořád byla a jsem. Akorát se to změnilo, že místo těch bonbonů já dávám lidem tu naději.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Věra Fina nám vyprávěla o svém onkologickém onemocnění, které bylo de facto startem pro profesní dráhu spisovatelky. A dnes nám tedy předává své postřehy a poselství skrze knihy, kalendáře nebo třeba blog Karolina Mia, který je pojmenovaný po jejím nejmladším dítěti. Jak moc je pro váš pocit naplnění důležité psaní?
Hodně. Já totiž mám pocit, že tím psaním já předávám to dobro a tu radost dál a o tom to je. A nebo třeba i to focení. Já jsem nezmínila moment, asi to byl nejdůležitější patník v mém životě, kdy jsem po té amputaci, operaci onkologické ležela na jednotce intenzivní péče a vedla jsem tam ten monolog sama se sebou a s Pánem Bohem, jak já říkám. A tam jsem ho asi poprvé ucítila tak nějak jinak. Já jsem slíbila, že od teďka budu velebit každý den na tomhle světě. Nevěděla jsem ještě, jak to udělám, ale věděla jsem, že to chci a musím udělat. A v ten moment mě zablikala zářivka nad tou hlavou. A já to beru jako znamení. Takže každý rok vydávám kalendář, každý den je dar. A snažím se to motto každý den je dar doslova nacpat, kam můžu. Třeba dělám i výstavy, maluju obrazy pro onkologické pacienty. Teď jsem vlastně vzala pod sebe i dětičky z onkologie v Brně, tak jsme udělali výstavu z dětských obrázků. A u každé vernisáže já vyprávím důležitost a nutnost prevence.
Ty vaše knihy a kalendáře jsou prostoupené nejenom nadějí a láskou, ale také krásou. Musím říct, že jak kresby, malby, tak ty fotky jsou půvabné. A když jsem si je prohlížela na webu, tak jsem potom šla na procházku svou milou Trojou a hned jsem si pořizovala fotky pro svůj osobní kalendář, tak jste mě inspirovala.
To je super.
No a v těch kalendářích najdeme i staré pranostiky a dokonce poněkud netradiční svátky, jako třeba den polipku. kroků.
Jo.
Jak vás to napadlo?
Protože to jsou ty krásné věci. Pojďme se obklopovat krásnýma věcma a bude nám krásně. Hmm.
Ten váš tvůrčí duch je patrný i v aktivitách na podporu onkologických pacientů, které se odvíjejí mimo jiné na pozadí organizace Jeliman. Vznikla v roce 2018. Jak k vám doputovalo její motto, které zní zkusme dělat svět lepším podáním pomocné ruky?
To doputovalo vlastně tím, o čem jsme se bavili, že jsem odmítla tu bagatelizaci toho onkologického onemocnění. Já jsem vlastně napsala první článek, který se jmenoval Králi Jelimáne, já čepici v ruce nemačkám a já bojuju. Takže takhle vznikal ten Jelimán, protože když jsme to zakládali, tak jsem říkala, musíme tam dát nějakou nadějnou misi, aby se to jmenovalo nějak hezky. A někdo tam řekl, a co Jelimán? A já říkám, taková blbost.
No, jedním z podpůrných motivačních projektů jsou i lavičky naděje. Co všechno se na takové lavičce a kolem ní v jejím okolí může odehrát? Co už víte o těch příbězích, které s lavičkami souvisejí?
Život je bumerang. Všechno, co vyšle, tak se vám vrátí. A mě, když se vracejí ty recenze těch lidí, teďka mě poslal pan doktor z onkologie z Ostravy nádherný článek, který vyšel v nejmenovaném deníku. Onkologická pacientka, která bojuje o život a je v nemocnici, tak píše, že se těší, až si sedne na lavičku naděje. To jsou ty střípky, jako když šijete patchworkovou deku, tak z těch kousíčků se skládá ta radost. A lidé tam usedají, většinou jsou před onkologickými klinikami, aby se stišili, sklidnili a načerpali tu sílu, tu naději. Ta dřevěná lavička, to je umělecké řezbářské dílo, jsou na ní holubice. A jedna holubice tam je tak navíc. To je právě ta naděje. Já jsem říkala, že až se jí dotýkají lidé, je čím dál tím menší, jak jí doslova ty lidi ošlehají, to je ta naděje.
A co vás přivedlo, Věro, k založení sadu naděje v Řečanech nad Labem?
Já jsem s těma onkologickými pacienty, co mě vyhledají, ať přes sociální sítě, nebo přes web, nebo fyzicky v kontaktu. A já jsem se seznámila s jedním onkologickým pacientem, mužem ve středních letech a on neměl nikoho. A on mi vyprávěl, že se nemá o co opřít. Ten telefonát jsem s ním měla, když jsem šla zrovna u nás v Nebi lesem. A já jsem, když jsem s ním telefonovala, se opřela o strom. A pak jsem telefon položila a stála jsem ještě opřená o ten strom. Takhle jednoduché to bylo. A já jsem vlastně si uvědomila, že já mu dám tu myšlenku, že zasadíme strom naděje. Bude to jeho strom, aby on měl ten motor a tu chuť bojovat, protože on to vzdával. Tak přišla myšlenka, že založíme sad nadějí. Stromy, které tady zůstanou ještě po desetiletí, možná staletí. A ty jejich potomci uvidí, jak ty jejich předci měli tu sílu, že bojovali s tou nemocí.
Jak je to s těmi telefonáty onkologických pacientů? To vám může každý zavolat?
Může. Protože víte co, já když jsem šla tou onkologickou nemocí, já jsem taky potřebovala ten strom, to opření. Já jsem vlastně šla s tou pravdou na světlo světla přes ten můj blok. Trošku jsem se bála, já jsem slovo tenkrát rakovina neuměla ani vyslovit. A stalo se něco nečekaného. Lidi mě psali zprávy, dokonce mě pak posílali, bylo to před Vánoci, tak mě přišel i balík plný cukroví, posílali mě andělíčky a to vás neslo nad tím údolím stínu. Prostě najednou cítíte, že je to neznámý člověk, třeba tamhle někde od Aše, od Přerova, člověk na vás myslí a to je tak důležitý. A já se to snažím vrátit. Tu naději, co jsem dostala, tak vracím.
Člověk většinou hledá tu oporu spíš u svých blízkých, v ano. příbuzenstvu, mezi přáteli, ale zavolat do nebe, věře, to by mě vlastně nenapadlo a jsem ráda, že o tom slyším a že se tahle možnost nabízí a otevírá. Možná jo. můžete čekat zvýšené množství telefonátů.
Je to i přes sociální sítě, hodně přes sociální sítě, přes Messenger. Třeba můj muž říká, je 1 hodina v noci, v ložnici jde modrý světlo, protože mám rozdělaný postelí notebook a píšu si s těmi lidmi a říká, prosím tě, to zavři. A já říkám, já nemůžu, ten člověk mě teď potřebuje. Ale jak jsem říkala, musím myslet i na sebe, aby ta konvička byla pořád plná, abych mohla tu zahrádku zalívat.
Ano, já vás varuji před modrým světlem takto v noci. To si dávejte pozor, ať se nám udržíte co nejdéle v dobré kondici. Onkologickým pacientům a pacientům v remisi právě v tom zmíněném sadu naděje předáváte cenu naděje v podobě holubice, která je poslem dobrých zpráv. Vy sama jste za své aktivity dostala mnoho ocenění, no a tím vrcholným bylo už zmíněné státní vyznamenání za zásluhy v sociální oblasti. Jak jste v říjnu 2025 prožívala chvíle na Pražském hradě?
Bylo to pro mě nezapomenutelné, jedinečné, bylo to kouzelné a hlavně já jsem tomu pár dní předtím vůbec nechtěla věřit. Já když jsem obdržela telefonát z Pražského hradu, já jsem si nejdřív myslela, že to je legrace, že se nějaký můj kamarád ze mě utahuje. A tak jsem i tak odpovídala. A pak jsem si vlastně odtáhla ten telefon a podívala jsem se na tu pražskou předvolačku. A říkám, a je. No, to je asi fakt pravda. Takže samozřejmě, že jsem byla dojatá, já jsem se i rozplakala. Kolem mě se úplně rozlila aura štěstí. Protože najednou to jsou ty razítka z hůry, že jdete správnou cestou. Může si o tom myslet, kdo chce, co chce. Ale já vnitřně to beru jako fakt metál od života.
Když se, Věro, ohlédnete za svým dosavadním životem, co je v něm pro vás to nejdrahocenější?
Určitě zdraví, protože bez zdraví není vůbec nic. Je důležité si uchovat pozitivní mysl, protože v ní je naděje. Víra je důležitá. Věřit sám v sebe, věřit v dobro, to je pro mě důležité. Rodina samozřejmě to uzavírá, to je jako balíček, který převážete tou pentlí. Je tam víc těch fragmentů, ale úplně nejvíc je to zdraví.
Děkuji za vaše slova, děkuji za ten krásný úsměv, kterému jsem s takovým potěšením po celou dobu našeho povídání přihlížela, a děkuji i za vaše motivační slova a věty, jednu z nich ještě na závěr. Štěstí si musíme najít v každé maličkosti, která nás potká. Naším hostem byla paní Věra Fina. Děkuji, nashledanou.
Já děkuji, nashledanou.